Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glumim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Ovo su kulturni krugovi za 14. september 2016. Znači, negde smo u polovini prvog školskog meseca. Pripremaju se festivali u Beogradu, a ima ih dosta onih koji su izvan Beograda. Ima i okruglih stolova koji su izvan Beograda. Znači, govorimo recimo ili čujemo izveštače iz Negotina, Novog Sada, Leskovca, nešto ima i konferencije za štamp u Beogradu, ili kako će RTS pratiti i šta će uraditi, šta ćemo mi na RTS uraditi, a da obeležimo ovaj 50. bitef ili pola veka bitefa. U Zlatnom preseku ćemo imati dve teme. Prva će biti o jednom vrlo važnom regionalnom časopisu, zove se Oris, izlazi na jeziku koji bismo mogli nazvati naš ili hrvatski i engleskom, ali objavljuje radove, priloge o arhitektonskim realizacijama u celoj Evropi, a u velikoj meri i onome što se događa u regiji, pa znači i u Beogradu. Druga tema će biti priča o onome što će biti večeras u Kulturnom centru Beograda u galeriji Arget. Otvara se ili biće veče u slavu leta, posvećeno fotografu Draganu Pešiću. Na neki način se obeležava 10 godina, to jest na taj način se obeležava 10 godina od njegove smrti. Gost će mi biti Đorđe Odanović, umetnik koji je na neki način i smislio ili inicirao ovo veče, a i Vesna Danilović. Čini mi se da je galerija Arget jedna od vrlo uspešnih galerija, koliko traje negde više od 10 godina, menjajući svoje umetničke direktore, radići na promociji fotografije, bavići se izdavačkom delatnošću, pa i ovakvim stvarima kako je večeras. Nije loše videti kako jedna uspešna galerija u strogom centru grada funkcioniše, i o tome u današnjem Zlatnom preseku. A sa vama ćemo biti do 16 sati i 55 minuta. Počinjemo sa, kako da ti kažem, Zbogom i François Zardy. Comment te dire adieu? U Negotinu se večeras svečano zatvaraju 51. Mokranjčevi dani i to nastupom hora i simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom Bojane Suđića. Ovaj koncert prenosit će i Radio Beograd 1 i to danas od 12 sati, a sada slušamo Anu Ćiricu o petom festivalskom danu u Negotinu.
Nakon koncerta Klasika u 11 u muzičkom paviljonu, kada su nastupili studenti Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda, na maloj sceni bioskopa Krajina održana je naučna tribina pod nazivom Mokranjčevo delo u svetlu savremenih bogoslužbenih i umetničkih elemenata muzike pravoslavnog istoka, autora Bogdana Đakovića. Naime, ovaj muzikolog i horski dirigent pokušava da označi mesto Mokranjčevog crkvenog horskog opusa u odnosu na savremene tendencije unutar bogoslužbene i koncertne crkvene muzike pomesnih pravoslavnih crkava. A kako navodi, to se odnosi kako na stilsko-konstruktivne i estetske elemente, tako i na tendenciju sabornog pojednostavljenja muzičke molitve, kroz povratak jednoglasnom, tradicionalnom ili predanjskom pevanju unutar sve izrazitije dominacije neovizantijskih struja. Đaković je takođe istakao da, definišući još jednom takozvanu klasičnu vrednost i poziciju Mokranjčevog opusa unutar nacionalnog korpusa srpske crkvene horske muzike, upravo različiti vidovi novijeg teološko-religijskog diskursa bogoslužbene crkvene prakse snažno osporavaju, a negde u samoj praksi i uslovno rečeno negiraju estetsko-liturgijske domete njegovog umetničkog dela. Pored autora Bogdana Đakovića, na tribini je govorila i Sonja Marinković, muzikolog i selektor festivala.
Čuli ste mnogo pitanja, koje se mogu smatrati aktuelnim duhovnim pitanjima, zašto baš i nismo kompetentni, jel da? Ali to ne znači da nauka ne sme da se bavi ovim pitanjima i da svojim razmišljanjima ne može da pomogne kada se o ovim pitanjima određujemo i odlučujemo o tome. Ja sam posebno zahvalna na tome što nam je Bogdan Đaković ovde osvežio sećanja na neke važne trenutke istorijata, on je ipak muzikolog istoričar, ovih rasprava. Zahvalna sam na onome što su bili dragocena podsjećanja na umne ljude koji su o ovim pitanjima govorili i nadam se zahvalna na ovom načinu problematizacije jednog aktuelnog pitanja statusa muzike u bogoslužbenoj praksi.
Nakon tribine u istom prostoru je održana i promocija dokumentarnog filma pod nazivom Dovoljno za besmrtnost, koji u samostalnoj izradi potpisuju mladi muzikolozi, studenti master studija i sadašnji doktoranti na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Ana Đorđević, Bojana Radovanović, Miloš Bralović i Stefan Savić, dok je za zbilja nevidljivu postprodukciju bio zadužen Stefan Bognar. Kako autori ističu, povod za realizaciju ovog opsežnog dokumentarnog filma u trajanju od čak 52 minuta jeste svojevrsna apatija u koju je zapala kulturna javnost u Srbiji u poslednjih nekoliko godina, kao i činjenica da, osim festivala Mokranjčevi dani, nije bilo realizovano zajedničko obeležavanje godišnjice Mokranjčeve smrti na nivou kulturnih i školskih institucija. Korišćeni su segmenti intervjua naših muzičara, prevashodno kompozitora, dirigenata i muzikologa, a film je formalno, ali ne i sadržajno, podeljen na četiri celine, koje nose naslove stvaralaštvo, uticaj na potonje generacije, recepcija i obeležavanje smrti. I pored pohvala za inicijativu, trud i istrajnost mladih muzikologa, ovom suštinski amaterskom pokušaju stvaranja jednog ozbiljnog i zahtevnog filmskog žanra, izuzetno loše tonski realizovanog, neophodna je bila profesionalna i stručna koordinacija. Peti festivalski dan u Negotinu zaokružen je izvođenjem Malih tajni, opere i teatra Madlenijanum u dvorani Doma kulture Stevan Mokranjac, komada s pevanjem, čiji tekst i režiju potpisuje Goran Marković, a muziku Zoran Simjanović.
Prenos završne sednice žirija za studentsku nagradu Neda De Polo za kreativni doprinos Radio Izrazu. Na talasima Radio Beograda 2 u utorak 20. septembra od 13 sati.
A mi idemo sada, zahvaljujući telefonu, u Novi Sad. Tamo je Sanja Milić, a u Novom Sadu je okrugli sto književnoj kritici i eseistici. To je, čini mi se, treći od pet skupova koji su planirani da budu svake godine po jedan. Sanja, dobar dan.
Dobar dan, Snežana. Dobar dan našim slušalcima. U pravu si. 2014. je ovde u ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu počelo održavanje okruglih stolova posvećeno našoj savremenoj književnosti. Zajednički naziv tih okruglih stolova je Srpska književnost danas. Prvi je bio posvećen poeziji 2014. 2015. je održan okrugli sto posvećen prozi, a evo sada se upravo održava okrugli sto posvećen kritici i eseistici. E sad, to ovako dosta opšte zvuči, a reč je u stvari o tome da se od učesnika očekuje da govore o produkciji u poslednjih 40 godina, dakle i o sasvim aktuelnoj ovoj koju sada živimo, odnosno pišemo i čitamo.
Hoćeš reći da mi imamo vrlo dobru književnu kritiku? Meni se čini i danas kad malo pogledamo novine, ona je, čini mi se, i najčešća, a možda i najjača neke druge. Ima i pozorišne kritike i kritike koncerta, ali recimo arhitektonska i likovna je nekako, čini mi se, slabije nego što je bila. Da li su otprilike zaključci da je književna kritika na visini?
Pa, evo ovako, ovde danas bilo dvojica uvodničara. O eseistici je govorio pesnik, profesor univerziteta i sam eseista Saša Radojčić, a uvodničar, kada je o kritici reč, bio je Milan Radulović iz Instituta za književnost i umetnost. On je se najviše referisao na onu veliku palavestrinu knjigu Srpska književna kritika i na istoimenu ediciju koju je pokojni Predrag Palavestra i uređivao u Institutu za književnost i umetnost. Razume se, rekao je i svoje mišljenje, pomalo je i polemisao sa Palavestrinom knjigom. Ono što je važno, književna kritika po mišljenju Milana Radulovića nikada nije, ona je uvek deo književne ideologije, odnosno kulturne ideologije, a kulturna ideologija ili nadgradnja, kako se to nekada zvalo, je nešto što je ili u sukobu ili u saglasju, već zavisi od perioda koji živimo, istorijskog, sa nečim što je opšta društvena ideologija. Kad kaže ideologija, ne misli ni na kakav tvrdi politički stav, nego na način na koji se u duhovnom smislu živi, promišlja, odnosno nadograđuje naš svakodnevni život. Ono što karakteriše naše vreme, kada je o književnoj kritici reč, to je da je ona pomalo dezorijentisana, da postoji, to sad govorimo na osnovu onoga što su učesnici rekli, a dosadašnji učesnici su još Sonja Veselinović, docent sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, dr. Igor Perišić iz Instituta za književnost i umetnost, Marko Paovica, koji tek treba da govori. Dakle, uglavnom je bilo reči o akademskoj kritici, manje o novinskoj kritici. Zatim objašnjavalo se po tome kada su se generacijski koji kritičari pojavili i koja su poetička stanovišta zastupali, na koji način su oni kreirali književnost.
Ali kada si sada, izvini, rekla da je jedno akademska, drugo novinska kritika književna, da li to znači da je novinska književna kritika, pa ne bih rekla manje vredna, ali negde drugačije se tretira?
Pa drugačije se tretira, ali se i o njoj govori i piše, i ona je nekako važna kao neka vrsta putokaza čitaocima. To je ovde nekoliko puta danas istaknuto, kao neka vrsta pomoći u razabiranju u mnoštvu. Pošto smo došli, sada živimo u vreme kada ima, kako se Miro Vuksanović, akademik koji inače osmislio ove skupove, izrazio, živimo u preobilju knjiga.
I ne znamo šta je dobro, a šta nije. Da.
Tako je. I u tom smislu je veoma važna uloga novinske kritike. Međutim, takođe je konstatovano da se prostor u medijima za književnu kritiku smanjuje, da smo imali mnogo više kritike na radiju i televiziji kada je bilo nekoliko puta manje radio i televizijskih stanica. Dakle, tada je bilo više kritike u elektronskim medijima, nešto slično važi i za štampane medije. Za,
ali nisu bili komercijalni mediji, tu je, čini mi se, razlika.
Tu je ta bitna razlika i on je čak malo pesimistično postavio pitanje u svom izlaganju, da li je uopšte kritika danas ima čitaoce i da li je uopšte njena, da li ona na javnoj sceni danas može da opstane ili se sve svodi samo na PR. E sad, ono što je bilo zanimljivo meni kao slušalcu, to je, na primjer, rad Igora Perišića, koji je dao portrete 17 naših književnih kritičara. Svi su oni rođeni 60. godina, znači on je omeđio generacijski.
Da, morat ćemo malo da požurimo.
Da, omeđio je generacijski i njegov tekst se zove Od Aleksandra do Aleksandre. Misli se na profesora Aleksandra Jerkova, koji je prvi čim se delom on bavi, a Aleksandra je Aleksandra Mančić, aktuelna dobitnica naše nagrade Nikola Milošević, ona je posljednja kojom se on u svom tekstu bavi. Ono što još treba da kažemo, to je da će, kao i posle prva dva skupa, svi ovi tekstovi biti objavljeni u jednoj svesci, a sve te sveske će za još 2 godine, kada se budu održali skupovi o drami i o dečijoj književnosti, biti sabrani u knjigu koja će se zvati Srpska književnost danas i, dakle, bavi se našom književnom produkcijom u poslednje 4 decenije.
Hvala, Sanja Milić iz Novog Sada, o okruglom stolu o književnoj kritici i eseistici. Watching all the ground beneath you drop.
conversation, you'll be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces, you just sit there wishing you could still make love.
Radio Beograd 2, 15 sati, 23 minuta. Na leđima mahnitoga bika, to je moto ovogodišnjeg jubilarnog 50. festivala Bitev. Održan će biti od 24. septembra do 2. oktobra ove godine. 50 Bitefa, pola veka jednog festivala, RTS i radio i televizija, čini mi se da imaju jako mnogo materijala koji na neki način mogu da nas podsjete kako je taj Bitev izgledao, ko je sve dolazi i ko su sve bili gosti. Pa eto zato u Takovskoj danas je održana konferencija za štampu i predstavljeno je šta će sve biti na Bitevu, to jest šta će RTS prirediti u čast 50. godišnjice Bitefa. Slušamo prilog Mire Knežević.
Nebojša Bradić, glavni i odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa Televizije Beograd, pozdravio je prisutne i dao uvodnu reč u kojoj je istakao značaj 50. Bitefa i saradnje sa RTS-om, a zatim je govorio Radoman Kanjevac, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, na koji način će naš program pratiti, odnosno radio pratiti 50. Bitef.
Radio Beograd će na svoja četiri programa, u skladu sa koncepcijom svakog od tih programa, posvetiti ovom velikom jubileju posebnu pažnju. Naš prvi program je informativni, kao što znate, u ovim našim informativnim emisijama mi ćemo imati redovne dnevne hronike Bitefa, imat ćemo posebne specijalne emisije na svakome od naših programa, kao što su Maske na Radio Beogradu 2, Vizija na 202, Nevidljivi ljudi, jedno predavanje posebno posvećeno Bitefu na našem trećem programu. Naš dramski program će imati jedan poseban omaž Miri Trajlović i Jovanu Čirilu. Emitovat ćemo dve drame koje su oni radili posebno za naš dramski program. 20. septembra u 18.32 ćemo emitovati radiodramu Brodolom i kako ga izvesti Miodraga Ilić i Predraga Golubović iz 69. godine, koju je režirala Mira Trajlović, koja je inače svojim modernim i kreativnim rukopisom dala prilično veliki doprinos našem celom dramskom programu, a 21. septembra ćemo emitovati dramu Saputnik Jovana Čirilova iz 65. godine, koju je režirao Arsenije Jovanović, koju igraju Radmila Andrić, Ljuba Tadić i Milutin Butković.
Miško Milojević, zamenik glavnog i odgovornog urednika kulturno-umetničkog programa Televizije Beograd, govorio je o četiri predstave u okviru programa Televizijski teatar, koje se prikazuju nedeljom uveče na drugom programu Televizije Beograd, a Bojana Andrić je autor izložbe Bitev u RTS-u.
U velikom holu imaćemo pet udobnih soba koje će predstavljati pet bitefovskih decenija. Na TV aparatima gledat će se izbor iz bogate arhive Televizije Srbije. Realizovat ćemo dva audio-vizualna paketa od po 55 minuta koji će se neprekidno prikazivati od 10 do 22 časa. U pun sat je početak, naravno, 5 minuta pauza, pa drugi paket, pa tako svakog dana od 26. septembra do 6. oktobra.
Ivan Medenica, umetnički direktor i selektor Bitefa, najavio je kako će izgledati prvi dan Bitefa.
Posle izložbe Bitef na RTS-u imamo izložbu Bitef u ateljeu 212, dakle odavde ćemo svi da se spustimo iza ćoška do ateljeja, gde će u prozorima ateljeja 212 biti izložba fotografija Bitef Oteljeo, prvih 20 godina Bitefa, kao što znate, kada je osnivač, organizator Bitefa, bio atelje. Zatim nastavljamo opet iza ćoška u galeriju New Moment, gde se otvaramo treću izložbu, a to su plakati Bitefa, istorija Bitefovih plakata. Onda se spuštamo u Bitef teatar, gde imamo četvrtu izložbu, Bitef u Bitefu. Dakle, poslednjih 30 godina Bitefa i onda je predstava.
Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro iz studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želim vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Od 3. oktobra, jutarnji program za celu Srbiju.
With lipstick, so music in the background I can hear, 'cause the tap's running. Oh, I'm missing out a voice, another sound. I want to have some fun. I need someone, oh yes I do. I need someone to help me dry, yeah. Oh, could that be you? Be you. Oh, So bubbles, my dishwasher out of order. I'm splashing all the water around. It could be so much fun, but I'm all alone. I need someone. Oh, yes, I do. I need someone to help me dry in. Oh, could that be you? I could say that I don't care, but that just ain't true. Oh,
Sinoć je projekcijom filma Ime Dobrica, prezime nepoznato, u Narodnom pozorištu u Leskovcu svečano otvoren 9. Leskovački festival filmske režije. Uoči projekcije, glumcu Slavku Štimcu uručena je nagrada Živojin Žika Pavlović za afirmaciju filmske umetnosti u svetu. Slušamo šta je tada, tamo, rekao Slavko Štimac, zahvaljujući Neveni Matović koja je na festivalu.
Hvala i najiskrenije, velika je čast dobiti ovako priznanje koje svom nazivu nosi ime jednog od najznačajnijih filmskih stvaralaca Srbije i Jugoslavije. Žika Pavlović je meni posebno drag, ne samo zbog svog izuzetnog doprinosa filmu na ovim prostorima, a i znatno šire, nego i zbog njegove lične hrabrosti i doslednosti koja ga je odlikovala tokom njegovog bogatog stvaralačkog života. Još jednom, jedno veliko hvala i prema što završim samo da napravim par ispravki na upravo ovo. Informacije. Meni, ja nisam studirao Dramsku akademiju, tako da nisam završio fakultet dramske umetnosti. Druga stvar, bio sam nešto mlađi, da imao sam 11 godina. Eto tako, napunilo se skoro 45 godina od kad sam priput zajedno na filmu i hvala na ovako divnom priznanju. Opet kažem, koje nosi ime jednog velikog gospodina Žike Pavlovića. Hvala vam.
Festival je proglasio otvorenim Predrag Miki Manojlović.
Slavko, čestitam ti na ovoj nagradi i ne samo na ovoj nagradi. Čestitam ti uopšte na tom fenomenu koji je za mene odgovor bio neobjašnjiv. Zbog toga što je tvoja ljudskost i tvoj sadržaj koji kamera tako dobro i tako neugodno ume da otkriva u čoveku, u tebi otkriva ono što je najdublje i najlepše što čovjek može da ima od kad si imao 11 godina do sad, do danas. Bilo mi je i jeste mi veliko zadovoljstvo što sam imao tu čast da se to se pred kamerom razmenjujem, a posebna mi je čast bila i zadovoljstvo kada si prvi put stao na pozorištu scenu i kada smo radili čuvenu predstavu Čekovići Godoa u režiji Harisa Pašovića. Ono što čestitam i što je za mene veliko iznenađenje je zgrada ovog pozorišta koja je besplatna. I još jednu stvar želim da kažem, da Žika Pavlović je i mama i tata i jugoslovenskog filma sa Makavejevom i sa, što sam ponovio danas više puta, i sa Sašom Petrovićem. Bez njih ne bi bilo ni nas do sada nagrađeno. Ne bi bilo mnogih filmova koji su se kasnije stvorili. Ne bi bilo ni Crnog talasa bez Žike Pavlovića koji je zabranio utjeca. Ne bi bilo kasnije ni Praške škole koje su stvorili. Ne bi imalo našto da se osloni i ide dalje. Šedno da ponem i da kažem da je festival tako.
Nevena Matović snimila je i gradonačelnika Leskovca, doktora Gorana Cvetanovića, bez kojeg izgleda da ovaj festival da nije podržan, teško da bi mogao da opstane.
Mi smo uspeli kada su bili 50 susreti Vojakim Vujić koji su održavani u Leskovcu, da Leskovačko narodno pozorište dobije prvu nagradu i pokazali su da imaju i energije i znanje i potencijala da Leskovac bude centar makar jugoistočne Srbije. Onda smo prošle godine dobili prestižnu nagradu da imamo najbolji narodni muzej u Srbiji. Grad bez pozorišta je grad bez duše.
Koliko je teško izboriti se za kulturu na periferiji?
Pa, u svakom slučaju mi smo postavili da to bude prioritet. Mi smo, recimo, u Narodnom muzeju promenili postavku posle 4 decenije. Dobili smo 2 najbolja kustosa u Srbiji. Istorijski arhiv koji godinama je bio zapostavljen. Kulturni centar SIA, imamo 5 kulturnih centara u, ne samo u centru grada, u nekim drugim mestima. Napravili prošle godine preko 100.000 evra investiciju da dobijemo 3D bioskop. Tako da bez ulaganja, ali i bez dobrih, pametnih, vrednih i marljivih ljudi, teško je to ostvariti, ali hvala Bogu, Leskovac je rasadnih talenata.
Entro sul do mar, debaixo d'acqua vai morrendo meu canto a naufragar. A noite é de todos os teus dias. Queria ser. Uma ilusão de infância, o tempo que passou, dos beijos que nunca me deste, queria ser o sabor. Toda a beleza que passou ao teu lado. Ai, amor, sabe apressar o tempo, sabe encher o espaço, sabe parar a noite para não parar o sonho. Ai, amor, não falas de amanhã e falando de ontem, diz ai, 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 amor. Pergunta se existe ou não existe, se a vida é para crer ou para amar. Deixasse de haver verão, o desejado paraíso do mundo que acabou. Eco da música o bordou, silêncio. Ser a janela aberta, o cheiro do jardim. No dia da queda quero ser uma ave subir. Ser a tua vida e olhar com teus olhos.
Radio Beograd 2, 15 sati 41 minut. Volimo filmove koji su muzički, od onih koji se bave savremenom muzikom do onih koji su na neki način bave nekom muzikom koja je možda iz nekih prošlih vremena. I na kraju krajeva dosta se toga i sazna kroz muzičke filmove. Međunarodni festival muzičkog filma Paralelne vizije Prvi put se održava u Domu omladine Beograda, počeo je 10. završava se 16. septembra, uključuje dokumentarne igrane filmove i sve ono što je na filmu, a ima bilo kakve veze sa muzikom. O ovom festivalu sa Milicom Ševarlić iz Doma omladine razgovara Ana Vučković.
Uvek su se snimali filmovi o muzici, ali tek u poslednjih nekoliko godina oni dobijaju najznačajnije nagrade. I o tome upravo želim da razgovaram sa Milicom Ševarlić iz Doma omladine. Milice, dobar dan.
Dobar dan vama i slušalcima Radio Beograda.
Zašto je ovo tema? Zato što je u toku festival koji do 16. septembra naši slušaoci mogu da posete i upravo uživaju u muzičkom filmu.
Da, festival Paralelne vizije počeo je 10. a traje do 16. septembra u Domu omladine Beograda. Organizujemo u saradnji sa Paralelom, Beogradskim festivalom subkulture i distributorskom kućom Visionary Thinking, a uz podršku Ministarstva kulture, i došli smo prosto na ideju da pokrenemo jedan nov osvežavajući festival koji će se baviti muzikom na film. Pred našu publiku predstavili smo 13 najnovijih ostvarenja svetske produkcije u muzici i to nisu samo mjuzikli, kako bi neko možda na prvi pogled pomislio. Ima tu zaista različitih žarovskih filmova, dakle biografskih priča, društveno-politički angažovanih filmova, igranih, dokumentarnih, a sve ono što ih spaja jeste muzika.
To nisu samo muzički dokumentarci, već možda neke fiktivne storije koje su inspirisane realnim događajima iz istorije rock'n'rolla.
Kako da ne, i to, a i aktualne teme koje, recimo, kao što je reč o filmu koji ćemo upravo večeras u 19 časova moći da pogledamo, film Moraće prvo da nas ubiju, film koji je jedna onako vrlo potresna priča, a govori nam o tome šta se dešava u Maliju. Dakle, tri islamističke ekstremističke grupe su 2012. godine zauzele sever Malija, uspostavile tamo vlast i gradovi su prosto prestali da žive na način na koji su živjeli do tada i muzika je zabranjena. S druge strane, za sutra uveče u 19 časova možemo preporučiti film Filharmonija sa deponije, koja govori o deci koje odrastaju u naselju podignutom uz jednu od najvećih južnoameričkih deponija, a kako su napravili orkestar, pa upravo tako što su pronalazili instrumente na đubrištu, osnovali orkestar koji se zove Reciklirani orkestar i sa njime počeli da ostvaruju svoj san putujući i nastupajući po svetu, i to sa svojom omiljenom rock grupom Megadeth. U okviru pratećeg programa festivala Paralelne vizije organizovali smo u saradnji sa Institutom za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i jednu tribinu koja se održava sutra u 17.30 sati, a tema je Postoje li danas filmski idoli. U razgovoru će učestvovati psiholog dr. Ivana Stepanović Ilić, glumac Gordan Kičić, reditelj Danilo Bečković i Dragan Ambrozić, programski urednik Doma omladine Beograda, uz moderiranje Valentine Macure. A ono što je i nama negde jako važno, to je da se publika uključi u ovu diskusiju, da čujemo i mišljenje naših posetilaca koji su svakako u najvećem broju pre svega mladi. U 21 sat ono na što svakako najviše skrećemo pažnju jeste projekcija igranog filma Nina, o Nini Simon, jedan od najkontroverznijih filmova u bioskopima tekuće godine, a tema je isečak iz života ove žene koja svakako spada u jednu od najneobičnijih i najtalentovanijih umetnica 20. veka, tako da, eto, topla preporuka da pozovimo i slušalce Radio Beograda da odaberu neki od ovih filmova koje smo preporučili i posete festival Paralelne vizije koji traje do petka u Domu omladine.
Hvala Milici Ševarlić.
Sun and the air, the shyness that is criminally vulgar. I am summoner of nothing in particular.
Thank you. Eko.
Bože, kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Naučite strani jezik na Kolarcu. Redovni i specijalizovani kursevi, ispiti za međunarodno priznate diplome, specijalni popusti i pogodnosti. Prva škola stranih jezika u Srbiji. Kolarac, Studentski trg 5, 2630480, kolarac.rs. Upis je u toku.
Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Well, my wife used to say she couldn't understand my living working with my hands. She met a junk bond daddy. He broke up my home. He made his living on the telephone. Daddy spied my darling, dialed her number then. They took off next morning and she won't be back again. I might not be good looking and never been to school, but I patched up my broken home using simple tools. Girls in bars, well, maybe a few. We'll drink a little glass of wine, or maybe two. I might wake up gay, Perry, or good old Sam Burdue. 'Cause the gals appreciate man that uses simple tools. I won't be walking around all night wondering
what to do. And I won't be calling up the morgue asking for you, or beating down these memories with one of your old shoes. I'll do the job in half the time using simple tools.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U današnjem zlatnom presjeku dve teme, jedna se tiče arhitekture, druga se tiče fotografije. Nedavno je, to jest ovih dana, izašao je 100. broj časopisa ORIS, to je regionalni časopis za arhitekturu, kulturu i kulturu življenja. 18 godina izlazi na dvojezična, nije, jedan je na jeziku koji bi se mogao nazvati, ili već često ga zovu naš, ali bi ga precizni čistunci nazvali hrvatskim, drugi je na engleskom. Ta engleska varijanta je jako korisna zbog toga što su prikazani u ovom časopisu vrlo često realizacije koje dolaze iz regije, znači ne samo iz Hrvatske, nego i iz Srbije, Crne Gore, nešto manje, ali Srbije, Bosne i Hercegovine i Slovenije. I taj engleska, ta engleska varijanta je jako korisna zbog toga što on postaje tako međunarodni, vrlo ugledan i ima ga na policama svih bolje opremljenih knjižara, ali u Evropi i Americi, kako se to kaže. Kažu da ima ih u Japanu, ali tamo ih nisam videla. Znači, bit će jedan blok gdje će urednik fotografije, osnivač, urednici, autori govoriti o ovom časopisu, uopšte šta znači ORIS za regiju ili za kulturu i arhitekturu. Druga priča biće o fotografiji. Večeras se u galeriji Artget održava razgovor ili veče posvećeno fotografu Draganu Pešiću, a veče se zove U čast leta. 10 godina kako je Dragan Pešić fotograf umro, 10-godišnjice njegove smrti, koliko je on važan, šta je ostavio u našoj fotografiji. On pripada onoj generaciji koja je bila u fotoklubovima i skupljala poene, došao je do onoga što najvažnije, gde je bio majstor fotografije, ali u svakom slučaju fotograf koji je ostavio traga na našoj sceni. Inicijator te večeri je Đorđe Odanović, očekujem ga negde oko 16:30 da bude u studiju, a Vesna Danilović iz Kulturnog centra Beograda u stvari će biti sagovornica koja će ne samo govoriti onome šta će biti večeras, nego koliko je ta fotografska galerija Artget mogla da učini na promociji fotografije i šta sve to prati, jer izdavačka delatnost je dosta jaka, dosta važna i korisna, relativno malo prevođenih ili prevedenih knjiga iz oblasti fotografije imamo. Slušamo kratku muziku, pa onda idemo na prvi deo. Idemo na priču o Orisu, stoti broj Orisa ovih dana se pojavio i možete pročitati nekoliko vrlo važnih intervjua. Jedan od njih je finski arhiteka Juhani Palasma koji kaže: ne verujem u invenciju, ne verujem da umetnik može izumeti značenja, značenja su dana, ona su u ljudskom i egzistencijalnom stanju. Tu su i intervjui sa Toja Mitom, japanskim arhitektom čuvenim, kao i sa arhitektom Alejandrom Aravenom, koji je aktuelni selektor ovogodišnjeg bijenala arhitekture u Veneciji. Taj moto ove godišnje izložbe izveštaj sa fronta i bavi se socijalnom arhitekturom. I tu negde Alejandro Aravena kaže: konačno kvalitet arhitekture zavisi od kvaliteta pitanja, od kvaliteta potražnje, a ne samo od ponude, i zavisi od onih koji donose odluke. Sve ove intervjua, ima ih još nekoliko, možete pročitati u tom stotom broju Orisa i jedna od tih prednosti je što možete pročitati mnogo lakše, da ne morate da prevodite sa engleskog. Sledećih 18-20 minuta čućete jedan mali potpuri govore ljudi koji su na razne načine vezani za Oris, a prvo ćete čuti glas Borisa Podreke i negde na kraju našeg čuvenog arhitekta koji živi u Beču, ume da govori ekavski, jekavski, slovenački i negde u svakom delu ove nekadašnje zemlje koja se zvala Jugoslavija ostavio je nekakav svoj trag.
Dragi sto Orisi, prijatelji i kolege, kao prvo bi se zahvalio starom i novom timu Orisa, jer je već u toku 18 godina svojeg djelovanja tako visoko podigao barjak u čast boljeg svijeta oko nas, a taj će se barjak, bar nadam se, i dalje vijoriti.
Damir Fabijanić. Pa ja sam diplomiran inženjer strojarstva koji je prije 30 godina otišao u samostalne umjetnike, bavi se profesionalnom fotografijom koja je tema iz moje djetinjstva, iz osnovne škole, i koji sam se našao zbog privatnih odnosa, prijateljstva sa Andrijom prije 18 godina i u toj priči Orisa, gdje smo stvarali tu nekakvu priču, kad je naravno sve potpuno izgledalo nejasno šta će biti i kako će to izgledati. Mislim da smo postavili nekakvu jako dobru bazu i da je ta baza zapravo omogućila sve ovo kasnije. Dakle, naravno prihvaćam, ja sam nominalno do 50. broja bio nekakav i urednik fotografije, ali zapravo objektivno sam ja prvi 20 brojeva intenzivno radio, tako reći 80% naslovnica je bila moja i tu sam bio puno jače. Ali stvar je jednostavno u tome da u tom trenutku tu nije bilo nikakvih sličnih projekata. Dakle, pokušali smo ne imitirati, nego interpretirati nekakve inozemne projekte, časopise i tako dalje, koje smo htjeli implementirati tu, i osnovna ideja časopisa je bila ta da jednostavno pokažemo u nekakvom pozitivnom smislu, s pozitivnim primjerima, šta to treba biti. Ja sam tu na neki način kroz fotografije arhitekture, kojom sam se prvo počeo komercijalno baviti prije 30 godina, dakle arhitektura je prva moja priča koju sam poslije proširio u masu drugih smjerova, ali ta arhitektura je onda imala i detalje i sve skupa, to je bilo više od arhitekture.
Ali arhitektonska fotografija je nešto što je postalo vrlo jasno i vrlo važno kao tvoj brend. I odjednom ti si negde postavio, pa rekla bih, i standarde arhitektonske fotografije čitavoj regiji.
Pa je, ali to je sve skupa bilo zato jer ja ipak mislim da sam to razumio. Ja sam inače bio osmi na rang listi na prijemnu arhitekturi, odustao sam od arhitekture, imao sam brata arhitekta. To, dakle, ja sam i kroz njega, kod njega učio neke stvari. Ja sam postavio, dakle, to je ono danas što je potpuno nestalo. Ajde, idemo u tom smislu, detalj kao priča o arhitekturi je danas potpuno nestao u fotografiji arhitekture. Dakle, ne možemo reći da je detalj nestao u arhitekturi, ali jednostavno nekakva vremena se mijenjaju, da tako kažem. Ja sam snimao bez ljudi, onda su se pojavili ljudi, osobito u onom nekom malo dužoj ekspoziciji, pa su
koji su onako zamrljeni, onda su odjednom počinju da pojavljuju ljudi u ambijentu koji negdje liče na manekene ponekad.
Tako je. I sad, ja sam to izbjegavao u smislu, ja sam, kad sam radio baš za Njirića neke stvari u Gracu prije ne znam koliko vremena, ja sam neke klince koji su sa onim borderi bili pa su sa svojim daskama tamo skakali, ja sam to stavio. Ali s druge strane, za mene je pojava ljudi na arhitekturi na neki način definirala nekakvo vrijeme. Dakle, to je prije x godina, ako se vidi fotografija čovjeka kako je obučen, moda i ovo, zna se, to je stara fotografija. Ok, danas je zadnjih godina moda se toliko mijenja da ne znamo kad je šta snimljeno, ali ja mislim da to nije bitno. Mislim da je bitno razumjeti arhitekturu. Ja sam puno puta doživio kao kompliment priču od arhitekta koji su rekli to izgleda bolje nego što sam ja to napravio. To mi je meni osobno najviše naravno kompliment, ali ja želim ući u glavu arhitekta, prepoznati nešto što možda čak on i nije htio. Ali ja ga prezentiram na taj način. Evo, možda najbolji primjer to je iz ovog intervjua u 100. broju, gdje ja kažem, dakle, ja sam došao pred nekakvu kuću i rekao sam, evo, dođem tu, onda sam se postavio, ovaj najbolji kadar. Onda sam vidio, to je bilo naravno prije Photoshopa, dakle, nisu mogli micati stvari, slične stvari, dakle, analogna fotografija i tako dalje. Onda bi se ja postavio i rekao, tu mi smeta ovo, tu mi smeta ono. Onda bi se ja pomakao 3 metra naprijed, metar desno, i drugi najbolji kadar bi snimio, dakle prvi niko ne zna jer ga nije vidio, ja bi snimio drugi najbolji kadar ali koji je bio pročišćen. Ja bi to snimio, onda bi rekli ljudi wow. E, to je to. Moja funkcija je bila pročišćavanje te arhitekture od svega toga i pokazivanje šta je arhitekt rekao. Možda, a onda su oni nekad bili oduševljeni, možda to čak nisu htjeli reći, ali sam ja na neki način to prezentirao bolje nego što su oni čak sami misli.
I kada govorimo o ljudima, danas kad gledamo stare fotografije od recimo pre 40, 50, pa i više godina, čak i moderne, i vidimo ljude iz nekog drugog vremena, da. To deluje uzbudljivo. To na neki način pokazuje da je arhitektura mogla da preživi čak i svoj duh vremena i da je došla u naše vreme. Ljudi daju nekako, nešto daju toj fotografiji, malo zrno soli, rekla bih.
Okej, ali ja imam i kontra stav. A moj kontra stav sam napravio, recimo, 98. godine sam snimio za Šibenik, Šibensku, Krinsku županiju. Dakle, ja sam napravio knjigu koju sad kanim, dakle, 98. nakon, dakle, 18 godina napraviti reprint. U toj knjizi ja sam snimio ljude samo, isključivo, u noši, u uniformi, dakle, kapetan broda, da. Glazba šibenska, ovo koji su isto... Dakle, to je sve vremenska kategorija. Dakle, to su nekakva dva stava. Ja kažem, nemam ništa protiv toga da mi radimo tu nekakvu manjerističku priču, da neko prolazi, pa dobro, ovo sve da. To skupa i tako dalje. I nemam ništa protiv ljudi, dakle, to su svjedoci vremena. Ali kad stavljamo priču, dakle, bit priče izvan konteksta vremena, izvan konteksta ovoga, onda razgovaramo o tome da, dakle, ja, moja koncentracija i to i dan danas uspijevam u nekakvim, kad snimam nešto što možda nije nešto uzbudljivo ili ne znam što, ja imam tu jednu autodisciplinu da ja to radim i želim to napraviti najbolje što može biti.
I još uvek želiš da se baviš arhitektom?
Apsolutno. Moja jedina dilema je bila kad sam krenuo samostalno umjetnik, dakle prije 30 godina, jedina mi je bila opasnost da neću pohvaliti svoj predivni hobi, da se ujutro probudim i da kažem, joj, danas moram ići snimati, a to mi se još nije dogodilo.
Vera Grimer, urednica, bavite se arhitekturom, teorijom arhitekture, međutim, čini mi se da je ova vaša saradnja sa Orisom jedna od veoma plodnih i veoma uzbudljivih, a mislim da niste očekivali da će poslednjih 18 godina ovako da izgleda.
Pa naravno, na početku se nije moglo pretpostaviti taj opseg toga razvoja i sigurno ima tu više raznih stvari koje čovjeka raduju i koje mnogo donose i obogačuju, pa bi tako istakla instituciju intervjua.
Koja je, čini mi se, jako važna i koju ste vi radili u velikom broju primjera.
Dosta sam toga napravila. Naravno da to zahtijeva dosta veliki angažman u smislu pripreme, pa i samog onda putovanja na lice mjesta, susreta, organizacije i tako
kontakte
dalje.
Kontakte sa samim arhitektom, nisu oni svi laki uvijek.
Nisu svi, to je istina, ali sigurno je bilo i prekrasnih doživljaja. Recimo, razgovor sa gospodinom Monetom, koji je sam rekao da je sada prvi puta neke stvari i promišljao. Zatim razgovor sa Sizom, Alvarom Sizom, gdje smo putovali u Porto, njegovom tom uredu, kući u stvari koju je on gradio kao urede za sebe, za svoga, tako reći, učenika Soto de Moru i za svoga učitelja Tavoru.
Sad ćete čuti Andriju Rusan, arhitekta i osnivača Orisa.
Ista je priča. Prije 18 godina je sada, pa gotovo je isti entuzijazam. Prije 18 godina smo napravili prvi broj, sada smo napravili 100. broj i radimo broj 101.
To je dvojezični časopis koji je počeo kao regionalni. Čini mi se da je dostigao vrlo veliki međunarodni ugled. Veliki intervju na početku, nema koga niste intervjuisali od najvažnijih arhitekata današnjeg sveta.
Pa kako ima još mogli? Puno ljudi koje želimo intervjuirati, puno arhitekata. 21. septembra radimo intervju sa velikim lordom Normanom Fosterom, nešto što smo godinama ganjali, kako kažemo. Mnogo je veličina, dokazanih arhitektonskih veličina u svijetu koje bismo još htjeli intervjuirati. velike broj sjajnih arhitekata, mladih i nepoznatih, koji intrigiraju da se s njima razgovara, pa makar i ne znaju razgovara, da barem se pokažu njihovi prvi projekti koji obećavaju krasne karijere. Na tome za Oris, za ovakve magazine, ima još puno posla.
Šta si u stvari ti hteo sa Orisom? Časopis za arhitekte, časopis o arhitekturi, da govoriš o filozofiji arhitekture?
Kao prvo, nema nikakve filozofije, nikakve teoretske veličine. To ne govorim zato jer bih htio biti jako važan pa reći da ništa nije važno. Naprosto, ekipa koja je počela raditi Oris htjela je napraviti časopis koji će biti vrijedan čitanja, a mi smo si uzeli za pravo da budemo mjerilo što je to interesantno ljudima, što je to interesantno publici. Naravno, većina smo bili arhitekti. Oni koji nisu bili arhitekti, oni su naravno davali posebni saft svemu tome, i taj prvi broj i svi ostali brojevi su nosili podnaslov časopis za arhitekturu i kulturu. Sad se to malo promijenilo, i kulturu življenja, ali svejedno. Znači, časopis koji bazično je časopis za arhitekte, ali ostali koji znaju nešto o kulturi, a arhitektura je dio kulture, o umjetnosti, a arhitektura je i umjetnost, bez obzira što mnogi, pa čak i veliki arhitekti kažu to nije umjetnost, je arhitektura je u svojim mnogim dijelima i umjetnost. Tako da smo htjeli napraviti časopis koji naprosto će neki obrazovani čovjek, intelektualac koji ima osjećaj za vrijedno htjeti čitati. To je bila ideja. Nije bilo nikakvih poruka filozofskih, ideoloških ili bilo kakvih institucionalnih.
Koliko se menjao časopis ovih 18 godina?
Pa naravno da sam subjektivan, da bi ja sad trebao sjesti, napraviti analizu i tako dalje.
Ali koliko se
razvije, časopis se razvijao, apsolutno se razvijao. Razvijao se iz raznih razloga. Zadnja promjena je bila, ja mislim, sa brojem 80, kad smo časopis htjeli napraviti još vidljivijim i još pristupačnijim, širen krugu obrazovane publike ili publike koja ima senzibiliteta.
Nisi očekivao 100. broj kada si počeo?
Mene u navodnicima optužuju da sam megaloman. Sad već imam 59 godina i
pa mogu
da još uvijek mi to kažu ovoga s pravom, što god to značilo. Sada sa tim godinama recimo da malo trezvenije i analitičnije i racionalnije sagledavam prošlost ili prošlost onoga što sam napravio, što smo napravili. Bilo je trenutaka, moram priznati da i prije 3 dana sam mislio da li ima smisla izdati broj 103.
Valda. Što ste 101 i 102 uradili već?
Ne, 101 i 102, vrlo racionalno, 101 i 102 izlaze u 2016. godini, ljudi su platili pretplatu, red je da dobiju to.
A 103?
103, da, 103. Ja vjerujem da će izaći. Ali ta misa o tome da je možda to zadnji broj je stalna.
I sada Edi Sturato, arhitekta, čest profesor, gost na našem arhitektonskom fakultetu.
Sve ono što smo 90-ih mislili da će biti bolje, tu je Oris zbilja napravio jedan vrlo, vrlo veliki napor, Andrija Rusan i njegovi ljudi, koji je zapravo zbilja kroz taj paket knjige, ajmo reći časopisa, dana Orisa, skupljanja ljudi, ljudi su društvena bića, oni se žele skupljati, je zapravo sigurno utjecao i zapravo kanalizirao neku energiju koju danas prepoznajemo u radu tri LHD-a, Ćurkovića, Zidarića, Rake, Franića, Pera Miškovića, Studio Up. To su jedno 40 ljudi koji su zapravo rasli zajedno sa Orisom. Ja mislim da arhitektonska scena mora postojati. To je vrlo težak posao, ponekad neisplativ, ali silno, silno, silno važan. Ja mislim da arhitektonska scena traži ljude koji imaju ogromnu energiju, koji ne razmišljaju o novcu u samom startu. To je danas vrlo teško mlađim ljudima pojasniti da vi to radite tako. Često danas srećemo volontere, aktiviste, ali zapravo to je sve, svi oni žele kada doći na neku vlast i nešto zaraditi. Prema tome, to si treba otvoreno priznati da u ovom nema puno zarade, ali ima nevjerojatna platforma s koje vi djelujete.
I Boris Podreka opet za kraj.
Zato želim Orisu kontinuitet, te prije svega zadivljujuću izdržljivost za barem još 100 brojeva.
Radio Beograd 2.
Evo sada su u studiju dvoje, a pričat ćemo o fotografiji. Đorđe Odanović, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste u stvari i autor večeri koja se zove U slavu leta, posvećeno fotografu Draganu Pešiću. A tu je i Vesna Danilović, komplikovana je pomoćnica direktora za programe Kulturnog centra Beograda, je li tako? Da. Međutim, nekako vi ste zaduženi i za fotografiju u galeriji Arget.
Ja sam se zadužila za fotografiju galerije Arget i to mi je najlepši deo posla i za knjige o fotografiji.
Htela sam kada se osnivala galerija Arget, čini mi se da se nije očekivalo da će biti toliko uspešna. Ona je bila jedna od tih galerija na spratu, negde se činilo da nisu ni adekvatni uslovi za fotografske izložbe. Nekako se činilo kao da je toliko veliki pritisak na likovnu galeriju, tada još negde podrum, čini mi se, nije bio u funkciji, da se onako kao nekako privremeno, ali ono, rešenje rezervno. Međutim, pokazalo se da uopšte to nije tako.
Pa ja verujem da onako kako smo snevali da će sa tom galerijom biti, da je ona postala takva. Naravno, snovi su uvek i veći od ostvarenja. Želeli smo da ta galerija Arget bude jedan mali centar za fotografiju, kad nažalost naša sredina već muzej fotografije nema. I mislim da smo dosta toga što smo snevali učinili, ali naravno ne sve. Ono što smo znali odmah, da će to biti ne samo izlagački prostor, nego da će to biti i prostor, odnosno mesto za promociju fotografije na najrazličitije načine, predavanja, vođenja, radionice, različite aspekte prikazivanja fotografije, izdavačka delatnost. Ono što nismo još uspeli, to je prodaja arhivskih primeraka fotografije i nismo još napravili tu bazu podataka koja bi objedinila tu umetničku fotografsku scenu, ali računama koje smo stigli do ovde, kod nas sve ide valjda malo sporije, pa će valjda biti
to. Ne postoji kod nas tržište fotografije, znači čini se da ona nije, čak i tržište umetničkih dela je, rekla bih, sumnjivo, a tek
pa ja mislim
sumnjivo
tržište,
ne u smislu, nego ga nema, kao da nema novaca dovoljno, ljudi nemaju taj višak vrednosti koji mogu da izdvoje za fotografiju.
To je sigurno jedan aspekt, a s druge strane, znate, dok zapravo ne probate, ako je, kao što ste rekli, nismo znali da li će biti uspešna ova, prosto dok ne probamo i ne prođe neko vreme, onda prosto ne možemo da znamo da li je to uspešno ili ne. Ja verujem da je negde fotografija možda za nijansu primjećiviji umetnički predmet nego drugi, možda i jeftiniji, možda lakše, ili bar deluje lakše čitljiv, tako da nadam se da ćemo u narednim godinama to uspostaviti, pa ćemo onda videti kako stvari zapravo funkcionišu, a naravno nadamo se i poboljšanju uslova života svih nas.
Da, to se svi nadamo. Nešto ste isto tako isprobali pa se to pokazalo, rekla bih, dobro, ili kako, da li vi menjali ste ili radili ste svake godine sa novim umetničkim direktorom, i ti umetnički direktori su bili vrlo različitih profila, rekla bih, nisu bili baš svi isti, čak nisu ni svi dolazili najuže, nisu bili fotografi, recimo, mogla bih to da kažem, bilo je tu i filozofa, sada mislim na Jovana Čekić, on je bio vaš prvi.
Da.
Pokazalo se, a kako se to vama pokazalo? Ja sad govorim sa pozicije nekoga ko vrlo često, to jest svaku izložbu vidi i vidi te razlike. Zašto ste se vi na to odlučili?
Pa upravo zbog toga što vi smatrate da je dobra strana tog programa i profila galerije, zato što različiti ljudi, znalci u oblasti fotografije, a različitih saznanja, različitih uvida, različitih osjećanja i razumevanja fotografije, uvek donose svoj stav i donose svoju novu selekciju. I za ovih ove 15. godina, stvarno, decim, onako kad čovjek izgovori, shvati se da to i nije kratko. I od početka sam ja u stvari želela, mi smo želeli da zapravo to različiti ljudi sa, da kažem, mandatom od jedne godine, da u toj jednoj godini pokažu kako oni razumevaju fotografiju. U 10. godini galerije Arget pozvali smo sve dotadašnje umetničke direktore da posle 10, 8 ili već kako su sukcesivno išli, pokažu svoje neću da kažem novo razumevanje, nego jedan novi stav jednom izložbom u toj, da kažem, prvoj deceniji, obeležavanju prve decenije. Profesor Odanović je bio jedan od umetničkih direktora i on zapravo i zna kako to funkcionira. I ja iskreno verujem da je to dalo tu raznovrsnost, jer je stvarno tu bilo jedan dobar, vrlo kvalitetan i moram reći strog presek domaće scene. Mislim da je dosta dobro prikazan region, s druge strane i evropski i svetski fotografi, koliko se je to moglo u uslovima u kojima živimo, sa tim brojem izložbi, sa budžetima koje i dobijamo, koje smo u stanju da obezbedimo ovde ovakvi kakvi jesmo. Ali verujem da je zapravo, kada se to sve zajedno pogleda, onda je to jedan stvarno impresivan pregled fotografije u deceniju i po, naravno, bilo istorijski, bilo dokumentarne, umetničke, konceptualne, i ti stvarno različitih poetika i razumevanja, što razumevanja fotografije, što postavke i prezentacije fotografije, i pokušavali smo da sve vreme malo postavljamo standard i sa tog aspekta prezentacije.
Đorđe, koliko je bilo komplikovano kad ponude da budete umetnički direktor u jednoj godini? Znači, tu u suštini predstavljate ono što mislite o fotografiji, opet treba da bude zaokruženo, treba da bude raznovrsno, i treba, nekada se kaže da arhitekta hoće u jednoj kući, ako je retko gradi, da, mislim, ako je retko u prilici da realizuju, da pokaže sve. E sad, da li je ovde ste hteli da pokažete sve, ili uopšte, kako je to pristupanje bilo?
Pa nije bilo jednostavno, ali godina brzo prođe.
Na početku se čini da je teško smisliti koliko je bilo izložbi, jer se sada čini,
da,
mi se produžile izložbe.
Ja ne mogu
izložbe
da se setim, ja sam slavio desetogodišnicu u stvari, ja sam bio na 10 godina, ovaj Argeta, ovaj tamo nekakav šef, ovaj, pokušao sam da zahvatim fotografiju, kao i što je Vesna govorila, ovaj, sa različitih aspekata, sa različitih strana, da pokažem koliko je fotografija kompleksna oblast. I onda sam išao od jednog intimnog dokumenta pa do do jednog pravog dokumenta, pa onda sa druge strane sam prošao kroz jedan eksperimentalni deo fotografiji, do nekakvog romantičnog opet pogleda na taj medij od nekih likovnih umetnika. I tako.
Vi koliko kao profesor se susrećete sa fotografijom? Jer vi predajete na Akademiji likovnih umetnosti, koja praktično nema tu fotografiju kao predmet.
Ne, ja predajem na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
Da.
Mi smo ustanovili, ona je bila kao predmet odavno, ali mi smo ustanovili katedru od 2000. godine, otkad je krenula i Bolonjska konvencija, i sad tamo nas je 6 profesora.
Jer naša likovna akademija nema fotografiju.
Nema.
Ima primenjena. Na primenjenu,
velika,
na dramskoj.
Velika, velika šteta što likovna akademija nema fotografiju, zato što se vidi koliko su zainteresovani studenti sa likovne akademije. Čak sam imao nekoliko vrlo interesantnih susreta sa njihovim studentima po preporuci njihovih profesora da mi se jave i da malo porazgovaraju sa mnom u fotografiji. Mi u Novom Sadu odavno imamo taj predmet od Branimir Karanović je
profesor na dramskoj, na naše primenjeno.
On je predavao u Novom Sadu fotografiju kao predmet od 77. ili 78. još godine. Pa smo mi onda ustanovili katedru i danas to već...
I ste koristili svoje studente? To jeste, da li ste neki studentski radove predstavili?
U galeriji Arget sam, zahvaljujući ljubaznošću prvog, da kažem tako, kustosa galerije Jovana Čekića, koji mi izašao u susret, da napravimo jedan presek šta se radi na našoj akademiji još 2002.
Da. Tako se tačno zna koje su godine bile.
Da, onda smo napravili jednu grupnu izložbu, tad je bila vrlo plodna godina što se tiče fotografije u Novom Sadu.
Hajde da dođemo na ovo što će biti večeras. U slavu leta posvećeno Draganu Pešiću. Fotograf koji je iz one generacije koja je stasavala i čini mi se ostavila najveći trag u toj klubskoj fotografiji. Klubovi, fotoklubovi su tada bili jako važni. On je čak i majstor fotografije bio negde 85. ili 87. godine. Čini mi se dobio to zvanje.
Jeste.
Nekako su se sada promenile stvari. Nema više toliko klubova, nema na taj način, nisu toliko jaki, nema ni toliko, ne kažem da ih nema, ali su u vreme kad je on stasavao i kad je bio u zenitu svoje karijere, bio klubska fotografija je bila jedna od najjačih.
Pa da, sada je fotografija likovna disciplina koja se izučava na fakultetima, tako da su nekako malo potisnuti fotoklubovi, međutim i u fotoklubovima postoje talentovani ljudi koji se u svojoj mladosti opredeljuju da li će da studiraju fotografiju ili
obično odu na neke tehničke drugo. Nauke, na mašinstvo.
Kao i Dragan Pešić, da, on je mašinstvo završio i njegov diplomski rad je recimo bio gradiran vrlo visoko, čak su neki kanadski industrijalci želeli da on dođe u Kanadu i da tamo radi kod njih, kad su vidjeli njegov mašinski, diplomski rad sa fakulteta.
Koji nikakve veze nije imao s fotografijom.
Da, nije imao nikakve veze s fotografijom, ali je s jedne strane bio strašno kreativan. Što su, vidite, znali da prepoznaju ljudi sa drugog kontinenta.
Mislite li da smo ga mi zaboravili ili da se zaboravio? Pošto veče posvećujete njemu, zašto? Da li zbog toga što treba se ponovo setiti na njega, možda zato što nemamo prostore za da nekako prikažemo neku izložbu koja prikazuje sa njegovim radovima, što ne postoji možda ni dovoljno, ili bih rekla časopis, Refoto je postao opet elektronski časopis, ugasio se. Negde se mučimo sa tim da obeležimo nešto sa književnicima ili sa piscima ili sa književnom reči, to mnogo lakše nego
pa mislim, da, mislim, mučimo sa muzeologijom odavno. Već muzeji su još, dva glavna muzeja nam nisu gotova, a o muzeju fotografije možemo samo da maštamo. Zato sam i ja podstaknut s tim da se setimo jednog plodnog autora koji je na, tako kažem, nekim korenima i tragovima konceptualne umetnosti jedan od prvih fotografa koji je ozbiljno stvorio svoj lični koncept i krenuo da radi iz kolekcije u kolekciju sve bolju i bolju fotografiju.
To što je on radio na neki način se moglo videti na tim izložbama koje su bi, ali iza njega da li je ostao nekakav štampani materijal, da li je ostala osim fotografije reprodukcija u katalozima?
Pa ima on kataloge u dnevnim, nedeljnim, mesečnim novinama su izlazili članci o njegovom radu, poznati vrlo analitički članak o njegovom radu pisao je Dušan Đokić još davne 82. pa 84. godine, vrlo dobro analizirajući njegov rad.
O čemu ćete večeras govoriti?
Pa večeras ćemo govoriti kako ko bude želeo da govori. Nas trojica, Milan Aleksić, Ljubomir Šimunić i ja ćemo biti nekakvi moderatori koji će animirati malo publiku da nam neko ispriča nešto o Draganu, nešto što nismo znali, i da nam malo da se prisetimo, da posvetlimo njegovu ličnost kao što se on bavio svetlošću kroz njegov rad, kroz jedan vrlo intenzivan dinamički princip, tako ćemo mi pokušati da ga osvetlimo sa te njegove kreativne strane.
Vesna Danilović, Vesna. Izdavačka dela,
da. Izvinite samo ako smem da dodam za one koji budu došli. Večeras će biti izloženo i nekoliko njegovih radova, samo za ovo veče posvećeno, tako da će biti vizuelni materijal koji će makar neke naznake onoga što je Dragan radio eksperimentišući, baveći se svetlošću, pokretom, ravnotežom u fotografiji, bar će moći da se nasluti iz tih nekoliko izloženih fotografija.
To će ići kroz video BIM ili...
Ne, to su uramljene fotografije u prostoru.
Dobro, ali vama je već u toku izložba, to kako ćete
se... To je privremeni, jedna privremena postavka.
Fadila Šark je izložba u toku. Htela sam u stvari da pomenem tu vašu izdavačku delatnost koja mi se čini da je jako važna. Pa možda, uglavnom se bavite knjigama koje su teoretske, koje nisu... na neki način smo zakasnili da ih prevedemo.
Pa i sami pa kaže, onda... da, zapravo je neke kontinuirane izdavačke delatnosti koja se bavi fotografijom i kao medijem i kao i umetnošću nije bilo. Te knjige su bile zaista veoma sporadične. Jedna važna knjiga, već odavno prodata, Liz Wells izdao je Clio, ali nje više nema. Pre 30 godina je izdat Benjamin, Bart i tih knjiga odavno nema. I zapravo kada sam ja počela da formiram tu biblioteku, odnosno te dve biblioteke, jedna biblioteka je fotomonografija, monografija 6 i po, to je zapravo broj tabaka koliko su te fotografije, i ona je bila posvećena autorima i projektima koji su bili deo izlagačke delatnosti Galerije Arget, a druga teorijska biblioteka u toj celini Foto Arget je posvećena, ako bi to moglo da se kaže, onim što je basic classics, ono što je osnovno, nezaobilazno, bitno u fotografiji, znači Flusser, znači Bart, Benjamin, Susan Sontag.
Ja sam htjela pitati da li je Susan Sontag, naravno, zaboravila sam da, znam da je bila.
Susan Sontag, poslednja, posle mnogo godina od originalnog izdanja Promišljanje fotografije, zbornik Viktora Bergina sa njegovim esejima i esejima drugih i teoretičara i umetnika fotografa teoretičara, kao što je i on sam spojio u svojoj ličnosti i umetničku praksu i veoma ozbiljan teorijski pristup.
Imate i naše autore, sećam se Čede Vasića, jedna vrlo uzbudljiva knjiga, da, o braći Dižon, da, na ovim prostorima.
To je u ovoj drugoj ediciji, da kažem, fotomonografija, ali autori. to je stvarno nešto što pokušavamo, kao što je bio i jedan istorijski osvrt u knjizi koju je priredio Vladimir Perić sa Zoranom Trticom o fotoateljeima u Beogradu od početka fotografije na našim prostorima do Prvog svetskog rata. Tako da ti osvrti između savremenosti i istorije mislim da su dragoceni. Nažalost, te knjige o fotografiji su dragocene, mislim da bi bile, da ih je više, da bi bile i kurentna roba. Dragocene su zato što mi u stvari zapravo u našoj kulturi nemamo monografije klasika fotografije, kao što nemamo doduše ni u mnogim drugim oblastima vizuelnog stvaralaštva jedno sistematičan pogled na to šta jeste naša fotografija. Možda bi bila sreća fotografije kraćeg veka, pa bi se mogao napraviti. I to su sporadične. Goran Malić je izdao veliki broj knjiga o istoriji fotografije, što svetske, što srpske. Kada bi postojao neki malo koordinisaniji da popunimo te rupe. Zapravo, ovo je popunjavanje rupa, mislim, dragocene. Ja verujem da su ovo dragocene knjige kako za predavače. Ako tih knjiga nije bilo, šta se nudilo studentima da promišljaju fotografiju, a tako mislim i za studente umetničkih fakulteta, jer onako kako ja biram ove knjige, to nije samo fotografija kao tehnika, kao medijum, nego je zapravo promišljanje fotografije na način razumevanja slika. Mi mislimo da je fotografsku sliku strašno lako i jednostavno razumeti, i te slojeve razumevanja i šta to radi imaginacija i šta je konotacija i tako dalje. E, to je ta biblioteka koja bi trebalo to u širem spektru osim neposredne fotografske slike da ponudi.
A čini mi se da bi se tu našlo i naših autora, sad ste pomenuli nekoliko naših, i negde nedostaju knjige o tome. Čak je jedan od vaših izdavačkih, čini mi se,
knjiga, to jest vaša knjiga bila i knjiga koja se koristi čak i kao udžbenik. Znači, relativno malo je tekstova o fotografiji. Sada kad sam pomenula, ajde da povežemo i ovim sa ovim što je večeras, Dragana Pešića.
Da, bilo bi dragoceno.
Bilo bi zanimljivo da postoji neka fotomonografija, ali ne samo Dragana Pešića.
Naravno, e, to je o tom. O
generaciju
tom
i nekoliko generacija
upravo
fotografa
da su
pola
to,
veka
da.
Koji su, znači, kao što su braća Dižon radili negde jako davno, znači za 100 godina možemo da očekujemo da
to u našoj neko kulturi, taj sistematičan pogled nedostaje. Evo jedna, kako je kažem, mala ohrabrujuća vest, da će do kraja godine biti objavljena jedna knjiga naše autorke, magistra Jelene Matić, Popularna istorija fotografije, koja će zapravo biti jedan dobar i našeg autora, naše autorke, pregled razvoja fotografije sa osvrtom kratkim na kraju knjige na razvoj srpske fotografije. Mislim da će to biti jedan i poučan i popularan, ali svakako veoma informativan tekst i vizuelni materijal, i da će privući i sve one čitaoce između profesionalaca i ljubitelja fotografije.
Hvala vam. Večeras veče posvećeno fotografu Draganu Pešiću, u slavu leta. Zašto se zove Negde smo na kraju leta?
U slavu leta.
To znači fali, ja sam sve vreme govorila akcenat, leta, fali da. Akcenat i niste me ispravili na početku. Đorđe Odanović, umetnik i profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, i Vesna Danilović, pomoćnica direktora,
da, programski za
programski urednik Kulturnog centra Beograda. Hvala vam.
Hvala.
Slušamo reklame po muziku.
Eko.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Naučite strani jezik na Kolarcu. Redovni i specijalizovani kursevi, ispiti za međunarodno priznate diplome, specijalni popusti i pogodnosti. Prva škola stranih jezika u Srbiji. Kolarac, Studentski trg 5, 2630480, kolarac.rs. Upis je u toku.
Bože, kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona Unik Dini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Jubilarni 50. bitev od 24. septembra do 2. oktobra na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Eko.
Ovo su bili Kulturni krugovi za 14. september 2016. Boža Ljubišić organizacija, Nikola Pečinović muzika, Ivana Marković, Igor Dragićević ton. Ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja.